Yes, takk fyrir, Kjell. Hei, alle sammen. Hei. Det jo fint nok. Jeg hedder Jim Frogner, som sagt. Jeg oprindelig amerikaner, som langt de fleste jer ved. Bor til daglig i Viborg. Og i dag, jeg har fået lov til at komme og fortælle om... eller forkynde over en af mine yndlingst bibelpassager, yndlingst bibelsk beretning om Jesus. Vi har lige haft påske. Jeg er vild med påske. Det er min yndlingst forretning. Når Jesus står op igen, det er ikke noget bedre end det. Men den her, som vi finder i Markus evangeliet kapitel 5, fra vers 21. Hvis du har en bibel, du må gerne åbne den op. Markus 5, 21, og jeg regner med, den kommer. Ej, du er bare så god. Tusind tak for det. Den her beretning om Jesus og med en mand, som hedder Jairus, som formentlig er ved at miste sin datter, og så en tilfældig kvinde. Den her beretning, den har vi i Markus evangeliet. Vi har 23 vers i Markus evangeliet. Og i Lukas evangeliet, vi har 16 vers. Og i Matteus evangeliet, vi har 9 vers. Den her var så inspirerende, så spændende, så interessant. Det blev husket og skrevet ned igen og igen og igen. Og genfortalt og genfortalt. Og nu har vi det foran os i dag. Og jeg elsker den. Jeg synes, den billede, det viser os om, hvem Jesus er, er fremragende. Jeg elsker den måde, han modtager mennesker og snakker med dem. Og før jeg fortæller om, hvor fremragende det er, skal vi ikke bare hoppe ind i det og så se, hvad Jesus gør, i stedet for, hvad jeg siger. Så Markus 5, fra vers 21. Da Jesus var sejlet tilbage til den anden bredde søen, samlede deres egen store skær om ham, mens han var nede ved søen. Jesus, han har været på en tur i starten af hans liv. Hold fast, men han samlede nogle disciple omkring sig. Well, først han blev døbt, og så samlede han ind nogle disciple, og så gik han ud og forkyndte i synagogerne og helbredte mennesker, og så blev smidt ud af synagogerne, og så det var nogen, som planlagde, at det skulle dræbe ham allerede næsten fra starten af, fordi det var bare for meget. Og så nu, Jesus var lige i en tur på den anden side af søen, mens han var på vej. Det var en kæmpe storm, som han har stillet. Og så kom han til den anden side, mødte nogle mennesker, dræbte nogle gris. Det var lidt et problem, men han er helbredt en mand. Og så kom han tilbage. Vi er tæt på Capernaum, hvor han er meget, meget kendt. En synagoge, hvor han har arbejdet og helbredt i. Og en masse mennesker, som han er helbredt. De er så begejstret for at se den her unge, spændende rabbi, at det bare samles. De hører, at han kommer, og så løber de hen og er foran ham, og så nu går vi i gang med vores historie. Så kommer der i vers 22, så kommer der en af synagogeforstanderne. Han hed Jairus, og da han så Jesus, faldt han ned for hans fødder. Okay. Så først, vi skulle sige, hvad er en synagogeforstander? Det er ikke noget, som vi har i dagens Danmark. Eller i dagens USA, for den sags skyld så meget, som jeg vil det. En synagogeforstander, den er en utrolig vigtig person. Det er hans opgave at stå for, at alt, som foregår ind i synagogen, foregår efter loven. Det er hans job at vælge, hvilket rabbi skal få lov til at komme foran, og så læse tekst, og forkynde over det, hver lørdag. Det er hans opgave at forholde, og vedligeholde, hele synagogen, så alt går godt derinde. Og han er valgt. Det er ikke noget, man kan bare bygge sit eget synagog og sige, nu er jeg synagogforstanderen. Nej, han blev valgt af menigheden. Så det vil sige, de vælger deres vigtigste, deres mest kendte, en mand, som de ved, han skal nok passe på det hele. Han kender loven. Han kender menneske. Han er at stole på. Og han er så kendt, at vi ved hans navn. Alle vidste, hvem han var. Med det samme. Nå ja, han er den vigtigste mand i byen. Og han kommer mod Jesus. Og så lige med det samme, er der et spørgsmål. Hvad vil han med Jesus? Fordi Jesus er allerede blevet smidt ud af nogle synagog. Og hvem vil smide ham ud? Synagogforstander. Og hvem er ansvarlig for, at Jesus får lov til at komme ind eller bliver holdt ud? Synagogforstanderen. Og vi vil, at Jesus har helbredt på sabbatsdag i Capernaum allerede nu. Der har han gjort et par kapitler tilbage. Så kommer Jesus, er han sur på Jesus? Er han synagogforstander i Capernaum? Det ved vi ikke. Men han kommer, vil han sige, Jesus, ul, det er min by. Du får ikke lov til at komme ind. Eller hvad? Nej, han kommer, og så med det samme, falder han ned foran Jesus fødder. Det er næsten utænkeligt. Så nu, og det er ikke bare kun Jairus og Jesus, det er hele folkeskar. Hundredvis af mennesker, tusindvis af mennesker, vi vil det ikke, men mange. Og så kommer vigtigste mand i byen, og så fald om foran Jesus. Og så sker det. Jairus bad ham indtrængende, min lille datter, hun ligger for døden. Vil du blot komme og lægge hænderne på hende, så hun kan blive frelst og leve? Han sætter alt, synagogeforstanderen. Han siger, okay, jeg kommer til Jesus. Det er mange af mine kolleger, som er imod ham. Og farisæerne, langt de fleste, er allerede imod ham. Og planlagt hans død, der har vi fandt ud af et kapitel før. Er allerede i gang med at prøve at planlægge det. Så hvis jeg går frem til Jesus og siger, hey, hjælp mig, har jeg mit job i morgen? Men hun er min datter, og jeg elsker hende, og jeg skal bare hente ham. Og så kommer han. Og Jesus nemt kunne have sagt, nå, nu du kommer til mig. Nu du vil gerne, at jeg hjælper dig. Før, overhovedet ikke, før jeg må ikke komme ind i synagogen, men nu, når du har en problem, så kommer du. Men det siger han ikke. Fordi Jesus er ikke ligesom mig, han er ikke en træls menneske, han er Guds søn. Og så, uden at se noget, vi vil ikke, hvis han har sagt ja eller noget som helst. Bare så gik Jesus med ham. Jesus er bare kigget på ham, måske løftede ham op og sagde, okay, kom så. Ikke et ord om, åh, nu. Nej. Ikke, jamen, hvad vil du gøre for mig? Må jeg komme ind i din synagoge igen? Nej. Bare, okay. Så går det. Og hele folkeskar fyldt efter og trængtes omkring ham. Så alle de her mennesker, som har glædet sig til at se Jesus, nu er de bare klistret på ham. Bare over det hele. Han har sine disciple selvfølgelig, men hundredvis, tusindvis af mennesker er omkring ham. Hvorfor? Okay. Den vigtigste mand i byen, han er lige kommet. Hans datter ligger ved døden. Får vi lov til at se en kæmpe helbredelse i dag? Ej, hvor fedt! Det er ikke som om vi kan gå tilbage og så se Tour de France eller sådan noget på fjernsyn. Nej, nej, det er hele dagen. Lige nu her, vi skal få lov til at se måske en mirakel. Ej, hvor fedt! Så går vi hele folkeskar, og vi er godt i gang med fortælling, og okay, vi vil, nu skal de komme til hans hus, og men så lige pludselig, begynder vi med en anden historie midt i den her historie. Så vers 25. Men det var en kvinde, som i 12 år har lidt af blødninger. Okay. Jeg må indrømme, det første mange gange, jeg har læst den her beretning, jeg tænkte, hvorfor er den her mini-historie herinde? Vi har en helbredelse. Vi er på vej til måske rejse ind op fra det døde. Og så stopper vi den her historie og fortæller en anden mini-historie. Kunne vi bare have smidt den ud? Det er ikke så vigtigt. Jeg er ikke sikker, hvis jeg kunne være mere forkert. Så lad os kigge på den her. Men det var en kvinde. Hvad lille hun? Det ved vi ikke. Hun er ikke vigtig. Er hun rig? Og som har døjet med det mange lager og brugt alt, hvad hun ejer, uden at det har hjulpet faktisk. Hun har tværtimod fået det værd. Nej, hun er ikke rig. Hun har brugt alle sine penge til at stoppe det her blødning. Men det fortsætter. Før vi går videre, hvad snakker du om med en kvinde med blødning? Okay. Det er ikke så pænt, men hvis vi er nødt til at snakke om det. Det er bibelsk, og det er vigtigt for den her historie. Blødning i den her forstand er menstruation. Men hun har haft menstruation i 12 år. Jeg må ærligt indrømme, som en 43-årig mand, jeg har aldrig haft menstruation. Jeg ved ikke, hvordan det er. Men kvinder, min kone også, vil sige, ja, yeah, men det er et menneskeligt, det er en almindelig ting. Det er det. Det er ikke noget galt ved det. Overhovedet ikke. Det er bare en lille problem. Fordi i forhold til Bibelens lov om renhed og urenhed, hvis du har menstruation, så er du uren. Det plejer at være, det vil være cirka 7 dage. Kvinder, som har haft menstruation, vil gå ud af lejren eller være sammen selv. Helt fint, og så komme tilbage bagefter. Ikke noget galt i det, det er helt fint. Men mens du har menstruation, så er du uren. Og det vil sige, at du må ikke komme i synagogen, du må ikke røre andre mennesker, fordi din urenhed, de spreder sig. Så alt, hvad du rører ved, er uren. Alt, hvad du sidder på, er uren. Din hus, for det meste, er uren. Din seng og din stol er uren. Okay, men det er naturligt. Det går over, og så er alt ren igen. Ja, bortset fra, hun har haft det i 12 år. Og lige pludselig går det fra en lille ting til en virkelig, virkelig forfærdelig ting. Hun er ikke bange for at miste sit liv. Det er ikke som om hun bløder hele tiden, og hun kan ikke komme over det. Det er ikke det. Hun må ikke komme i synagogen. Hun må ikke være sammen med sine rene venner, uden at de ved, at det bliver uren. Hun skulle faktisk ikke komme ud af huset. Faktisk, hun skulle overhovedet ikke være i den her folkeskare. Fordi hver eneste menneske, som er trængt sammen, som hun rører ved, er nu uren, uden at de vil det. Og det er faktisk den værste urenhed. Jeg vil ikke gå i dybden med det, men læs 3. Mosebog. Det er at prøve at holde sig rent, specielt når man går til templen, er meget, meget vigtigt. Hvad har den her kvinde gang i, og hvorfor... Hvorfor er hun her? Fordi hvis hun er uren, hun skulle ville det nu. Men prøv at tænke. Måske nogle af jer kan tænke tilbage til corona. Og husk, hvor dejlig den var. Når vi må ikke røre hinanden, og vi skal være væk fra hinanden. Hvor forfærdeligt, og hvor træls, og hvor frustrerende det var. Og hvor fantastisk det var, når vi kunne møde vores venner igen. Den her kvinde har haft 12 år, og hun kunne ikke samles med andre mennesker. Og synagogen, hvis det var bare til gudstjeneste lørdag, at man bruger synagogen, det vil være svært nok. Men det er ikke det. Synagogen, det er der, man samles. Det er der, man hænger ud sammen med sine venner og bekendte. Det er der, man fejrer bryllup. Det er der, man går til, ikke så meget fejre, men til begravelsen. Det er der, man samles hele samfundet hver uge. Og hun må ikke være med. Så hun har brugt alt, hvad hun ejer, eller sin penge, eller sin til, alt hun har, for at prøve at komme over det her. Og det er ikke lykkes. Så hvad laver hun her? Vi har ikke hendes navn, fordi hun er ikke vigtig. Hun har ingen penge, hun har ingen værdi. Hun er et sted, hvor hun virkelig ikke skulle være. Men, vers 27. Hun har hørt om Jesus. Og hun kom frem i skaren bagfra. Og rørte ved hans kappe. Hun tænkte, bare jeg rører ved hans tøj, bliver jeg frelst. Hvorfor har hun tænkt det? Og hvorfor hans kappe af alle ting? Faktisk, den her kvinde, hun har læst sin bibel. Hun kendte nogle rabbier, og hun kendte til Malakis bog. Det, der sker, er ikke, at hun prøver at røre hans kappe. Det er lidt en er ikke dårlig oversættelse, men ikke det perfekte oversættelse. Hun rører ikke hans kappe. Hun rører hans tzitzit. Hun rører hans kvast. Ved I, hvad en kvast er? Langt flest rykker hold lidt. Måske fortsæt. Okay. Hver eneste jød, han har en trøj, som han sætter over sig. Den er firkantet med fire hjørne. Bom, 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 bom. En hold i midten, som vil gå over sit hoved, og han vil hænge ned her og her. Og på hver hjørne, 1, 2, 3, 4, skal der hænge en kvast. En kvast, som er hvid, med en lille streg blå i. Den kom fra 4. Mosebog, hvor Gud siger, alle mine folk skal have en kvast på deres hjørne og deres trøj. Og den skal minde dem om, at jeg er deres Gud, og de følger mine bud. Okay, så hun vil gerne røre hans kvast. Hvorfor det alle ting, hun kunne vælge at røre? Det faktisk kommer fra Malakis bog. Det skal vi kigge på, bare lige hurtigt. Malakis bog, kapitel 3, vers 20. Og jeg vil bare læse den. Men for jer, der frygter mit navn, skal retfærdighedens sol stråle frem, og under dens vinger er der helbredelse. I skal komme ud og springe omkring som fildkalve. Det er helt verset. Og der er nogen af jer, som tænker, Jim, du har slet ikke nævnt kvast. Og har du ikke sagt tzitzit på det tidspunkt? Kvast på hebraisk er tzitzit, og jeg kan virkelig godt lide den ord, for jeg synes, det lyder rigtig dejligt. Tzitzit, alligevel. Men for jer, der frygter mit navn, skal retfærdighedens sol stråle frem. Retfærdighedens sol var en... Rabbinen har sagt, retfærdighedens sol, det er Messias. En dag, the son of righteousness, retfærdighedens sol, vil komme frem. Og når han kommer, han vil have helbredelse i sin vinger. I sine vinger, det giver ikke mening. Nej, men på hebraisk, vinger er tzitzit. Den samme ord som kvast. Så, hvis Jesus er Messias, i hans kvast, i sin tzitzit, i sine vinger, der er helbredelse. Jeg har hørt om den her mand. Hvis jeg når hen til ham, hvis jeg gå igennem folkeskare, hvor jeg skulle ikke være. Og jeg rører hans kvast, hans tzitzit. Hvis jeg rører det, og han er Messias, så bliver jeg helbredt. Hun er på en mission. Vers 27 igen. Hun har hørt om Jesus, og hun kom frem i skaren bagfra og rørte ved hans kappe, hans kvast. Hun tænkte, bare jeg rører ved hans tøj, bliver jeg frelst. Ikke hans tøj, hans kvast. Vi kan se det er mere tydeligt i Lukas evangeliet, men det er okay. Og straks udtørres kilden til hendes blødning, og hun mærker i kroppen, at hun vil blive helbredt for lidelsen. Wow. Jeg har sagt før, at når du er uren, urenhed spreder sig. Hvis jeg er uren, og jeg går ned, og jeg siger, hej, hvordan har du det, Henrik? Og giver ham en skulderklap. Nu er han uren. Undskyld, Henrik. Han var ren før, men jeg er uren, og den trumfer den, desværre. Så hun kom med hendes urenhed, hun røver Jesus, og så blev hun ren. Det er ikke, hvordan det skulle virke. Hvad i verden sker der? Så hun røver ham, hun blev helbredt. Wow, oh. Men Jesus mærkede straks på sig selv, den kraft, der udgik fra ham, og han vendte sig, og midt i skaren, og sagde, wow, hvem rørte mit tøj? han så sig omkring, for at sige, hvem det var, som havde gjort det. Og kvinden kom frem skælvende af skræk. Hvorfor? Fordi hun, hvis hun skulle fortælle Jesus, at hun havde været her, hvis hun siger, hvad problemet var, alle mennesker omkring hende vil være mega sur. Fordi nu er de alle sammen uren. Hun har gjort dem alle sammen uren. De skal alle sammen hjem. De skal alle sammen gå i bad. De skal alle sammen gøre alt klar for at være ren igen. Og de ikke vidste. Det hun har gjort var helt forkert. Hun er så bange nu. Hun har regnet med at bare røre ham. Og så har hun ikke tænkt over det. Nu sidder hun der. Hun er helbredt. Skulle hun bare løbe hjem? Hvad skulle hun gøre? Og Jesus kalder hende ud. Og sagde, nej. Kom. Nogen har rørt ved mig. Du er nødt til at komme frem. Hvorfor? Hun er så bange. Og Jesus skal vise hende noget. Vers 33. Og kvinden kom frem skælvende af skræk. For hun vidste, hvad der var sket ved hende. Hun faldt ned foran ham og fortalte ham hele sandheden. Og han sagde til hende, og han nemt kunne have sagt, hvad har du gang i? Men det gør han ikke. Datter. Det er den mildeste, blødeste, flotteste græske mål, man kan sige kvinden på. Han kunne ikke have sagt det på en finere måde. Datter. Din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Og være helbredt for din lidelse. Okay. For en hele folkeskare, som skulle være sur på hende, Jesus siger, du er vidunderlig. Din tro på mig er fremragende. Du er frelst, skat. Gå nu hjem. Du er fri. Ingen kan være sur på hende. Hun er gået fra den kvinde, som alle kiggede på og tænkte, nå, ærgerligt, til alle kigger på hende og siger, wow. Jesus selv, den her unge, spændende rabbi, har sagt, at hun har den sejeste tro. Og den mand, som stod ved siden af Jesus, det var hans job at holde hende ude af synagogen. Jesus stod der som, jeg har gjort mit job, hvad i verden skal jeg gøre, og hvad skal jeg gøre? Men nu skal vi hjem, og min datter, og jeg er sikker på, at han har det værste dag. Og nu bliver det endnu værre. Vers 35. Endnu mens han talte, kom der nogen fra synagogeforstanderens hus og siger, din datter er død. Hvorfor gør mesteren ulejligheden mere? Hvad er galt med det her folk? Har du tænkt over det? Jeg har 2 døtre, som jeg elsker så meget. Hvis noget som helst sker ved dem, jeg vil være så bange og rædselsslagen. Hvis det er en, som kan hente mig, og i stedet for at sige, hey, Jim, du skal bare vide, at Annabelle eller Naomi er gået bort. Jeg ved ikke helt, hvad jeg vil gøre. De her, det er venner, det er mennesker fra hans hus, som kom løbende hen til ham og siger, hey, stop, din datter er død, lad Jesus være. Og det, what? Hvordan kan man være venner på den måde? Hvordan kan man være menneske på den måde? Det er forfærdeligt, det er utænkeligt. Med mindre, de vil gerne prøve at redde ham, Jesus, ikke Jesus. For at begå en kæmpe fejl. Jesus, din datter, hun er død. Jesus, vi har hørt om ham. Han kunne helbrede måske. Men han kan ikke gøre noget nu. Hvis du kommer hjem nu, du beholder dit job. Du beholder dit plads i samfund. Det var bare bare et øjeblik, hvor du har du var overkommet med sår, og du var så bange, og du gjorde noget dumt. Det vil sige, et snak med Jesus. Men bare kom hjem. Lad ham være. Kom hjem. Og du vil beskytte dit job. Og du må gerne fortsætte med at være synagogeforstander. Men hvis han kommer hjem med dig og kommer ind i dit hus, vi kan ikke love dig, at du vil fortsætte. Langt de fleste farisæer er imod ham. Langt de fleste vigtige mennesker er fuldstændig imod ham. Han kan ikke komme ind i dit hus. Men vi kan redde dig nu. Det er det, der sker. Så hans venner, hans bekendte, det kom hjem fra hans hus og sagde, hey, stop! Stop, din datter er død. Stop det her. Lad Jesus gå. Kom hjem hos os. Kom hjem hos os lige nu. Vers 36. Men det Jesus hørte, hvad det blev sagt, sagde han til synagogforstanderen, frygt ikke, tro kun. Åh, Jesus, en fremragende citat. Frygt ikke, tro kun. Det er det. Jeg er så ærlig over, at vi ikke har Jesus svar. Vi ikke får lov til at høre ham sige, ja, Jesus, jeg tror på dig, eller et eller andet. Nej, vi bare fortsætter med historien. Frygt ikke, tro kun. Kig på mig, Jesus. Du må gerne stå på dem, eller stå på mig. Tro på mig. Kom. Og så fortsætter vi. Han tillod Jesus, han tillod ikke andre end Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror, at følge med. Hvordan har Jesus gjort det? Hundredvis, hvis ikke tusindvis af mennesker er presset omkring ham, og Jesus siger, okay, alle sammen, tak for i dag. I får ikke lov til at komme med. Og de gør det. I får lov til ikke til at se den her helbredelse. Jeg skal bare have familien og de her tre disciple. Vi ses. Han har så meget autoritet, at de hører efter, og så går de hjem. Og så fortsætter vi. Og så kom de til synagogeforstanderens hus. Og han så en larmende hob, fremragende dansk, en larmende hob, det er flot, som både græd og jamrede mig. Ja, ja, det gjorde han. Man er lovpligtigt, eller på Jesu tid, man var lovpligtigt, når en er gået bort i sit hus, eller sit husstand, man skal have mindst to grædekvinder og mindst en fløjtist. Flautist? En, der spiller fløjt? Hvad hedder den på dansk? Fløjtspiller? Fløjtenist? En, der spiller fløjt. Mindst en, der spiller fløjt. Mindst to professionelle grædekvinder. Lovpligtigt. Det skal man for at vise, at jeg savner dig. Man må gerne have så mange, man må gerne høre så mange grædekvinder, man har lyst til. Og max 10 fløjtister, det er faktisk romerske lov, fordi flere end 10 fløjtister er for mange. Jeg ved ikke hvorfor, men det står der. Så, der er en larmende hob. Vi har så mange mennesker, der råber, skriger, spille. Den fløjt, den musik er et bestemt slags, som er meget sårligt. Og når jeg hører den med det samme, jeg tænker, okay, hvornår har jeg sidst hørt det? Nå, det var den ene af mine kære gået bort. Så med det samme, jeg er i den der stemning. Grædekvinder, det har et dobbelt job. Deres oprindelige job er at hjælpe ham eller hende, som har mistet en, til at få det nærmere ved et sår. Det er rigtig godt, så vil de græde. Men deres anden opgave er at få alle, som er med, til at have det nemmere at græde sammen med ham eller hende, som er mistet. Så vi sår sammen. Så et grædekvinde, jeg vil komme ind i huset, og så vil sige, ah, Jim, det er så godt, at du er her. Det er ligesom, når du har mistet din mormor, og din onkel for et par dage siden, og din bedstefar, og din bedstemor. Og jeg vil være tilbage i, nå ja, okay, det er rigtigt. Og så kan jeg nemmere græde. Det er faktisk utrolig flot. Men det også råber og skriger og prøver at lade ud alle de her frustrationer, som vi har. Og vi har den vigtigste mand i byen. Så vi ved ikke, hvor mange grædkvinder det er, men mange. Og vi ved ikke, hvor mange fløjtister det er, men max 10. Og de spiller, og de råber. Og ja, det er bare en kæmpe larm. Og Jesus kommer derhen og siger, nej, ikke i dag. Ikke i dag. Hvorfor larmer og græder I, siger Jesus. Barnet er ikke død, hun sover. Og de lover ham, men han jagte dem alle sammen ud, og tog barnets far og mor og sine ledsager, med sig og gik ind, hvor barnet lå. Jesus siger, nej, stop. Hun sover. Og de griner af ham. Hvorfor? Fordi det er deres job. Det er at se det døde mennesker før. Det er at se det levende mennesker før. Det kan kende forskel. Eneste ting, en grædende kvinde skal gøre, er at være sammen til det her feste og begravelse. Og de her begivenheder, de kan kende forskel. Vi ved, at hun ikke sover. Du dum, ung, mærkelig rabbi. Og så grinede det af ham og sagde, nej, ud, alle sammen ud. Så kommer han ind, bare med hans tre disciple, Jairus' kone. Og han tog barnets hånd. Han satte sig på sengen og tog hendes hånd, og han sagde, Talitha kum, som var på aramæisk, fordi Markus vil gerne have lige præcis de ord, som Jesus har brugt. Talitha kum. Han er ikke talt hebraisk, fordi man taler hebraisk i templet. Han er ikke talt græsk, fordi man taler græsk, når man er ude og handler ind. Han taler amharisk, fordi en 12-årig pige, hun vil kende amharisk. Talitha, lille pige, kum, stå nu op. Det betyder, tak Markus, lille pige, jeg ser dig, rejse dig op. Og straks stod pigen op og gik omkring, og hun var 12 år gammel. Det er her, hvor Markus kan næsten ikke skrue, at jeg ville ikke, hun stod op, og vi vidste ikke, hvad vi skal gøre. Og det blev fuldstændig ud af sig selv. Ja! Hun var død. Alle vidste, hun var død. Hele byen vidste, han var død. Hun var død. Jesus befalede dem strengt. Ingen må du få det, jeg ved. Hvordan Jesus? Hun lever nu, men alligevel. Og han sagde, hun skal have noget at spise. Bare den sidste sætning. Jeg elsker det så meget, fordi hvad skal vi gøre? Hun står op igen, og hun går rundt. Og Jesus siger, jeg regner med, at hun er sulten. Nå ja, den kan jeg handle på. Okay, den blanding af åndelighed og fremragende guds styrke, og så også, men en sandwich vil være fint. Det er så fedt. Det er en fremragende blanding af hellighed og så hverdag, som ramler sammen i Jesus. Og så siger han, okay, og også ikke fortælle det til nogen. Hvorfor? Jeg vil gætte på, fordi han vil ikke have, at alle vil prøve at tage ham og sige, han er Messias, han skal være kongen. Jeg er ikke klar til det lige nu. Jeg er en anden slags Messias, som I har regnet med. Så bare ikke gør en stor ting ud af det. Det er derfor, jeg tror, at Jesus bare siger, nej. Den her beretning, næsten hver eneste lille ting, jeg tænker på, jeg kigger på, jeg tager ud af det, er så berigende og giver mig sådan en fremragende billede af Jesus. Først og fremmest er en mand, som formentlig skal være hans fjende. Han kommer hen til Jesus og melder sammen, nej, vi er venner, og jeg er fuldstændig klar til at gå og gøre alt, hvad jeg kan for at redde din datter. Hvis du vil tro på mig, jeg er ligeglad med det, som er sket før. Jeg er ligeglad. Men ligesom jeg siger tiden, lige nu, tror på mig. Frygt ikke, tro kun, kom så. Okay. Og så, Jesus er sammen med vigtigste mand i byen, og tusindvis af mennesker bag ham, og vi går, vi er på vej. Og så en tilfældig, navnløs, næsten i deres øjne, værdiløse kvinder kom forbi, og hele sætningen, alt, forsamling, alt skal bare stoppe. Fordi det er en anden menneske, jeg skal snakke med. Hvad? Hvem vil gøre det? Det kan du mærke, det er så umenneskeligt. Jeg er sammen med en utrolig vigtig person. Vi skal snakke, og vi skal gøre nogle ting, og det bliver super spændende. Jeg er lidt ligeglad med alle de her andre mennesker. Nej, siger Jesus. Nej. Jeg har lige så meget tid til dig, som jeg har til dig. Ja, men min datter, hun dør. Det skal jeg nok klare. Men lige nu, jeg skal være her. Han har tid. Altid. Og værdi i hans øjne er slet ikke det samme som værdi i mit øjne. Dagen i dag, vi har værdi lige i Bibelen. Jairus, han har et navn. Kvinden, hun har ikke et navn. Selv på Bibelens tid, den er der stadigvæk. Men Jesus, han kender Jairus, og han kender kvinden. Og hun har brug for hjælp, og så Jairus skal nok få hjælp. Men jeg har tid fremragende. Den måde, han håndterer kvinden. Det er ikke nok, at hun bliver helbredt. Det er dejligt, det er fantastisk, men hun skal også vide, at du er helbredt, fordi du tror på mig. Og din tro er god. Du har ikke gjort noget forkert. Det er fantastisk, at du har kommet hen til mig. Det er det bedste, som kan være. Du var væk. Du var ude af mit hus. Du var fortabt. Og nu er du sammen med mig. Og nu er du frelst. Kom bare. Kom tilbage. Kig på mig i øjnene. Jeg er så glad for, at du vil være sammen med mig. Jeg er så glad for, at du vil tro på mig. Du er sat fri. Nu må du gå hjem. Men med oprejst pande. Ikke ned. Nej, oprejst panden, go. Okay, nu er vi klar. Og så går vi lidt, og så lige pludselig, nej, du skal ikke komme. Du er færdig, og Jairus, kom hos os. Behold dit job, behold dit plads, behold dit penge, behold dit hus, behold alt, som du har. Jesus siger, vil du gerne tro på mig, eller på dem? Hvis du vil gerne tro på mig, jeg kan hjælpe dig, jeg kan redde din datter, jeg kan redde dit liv. Hvis du vil tro på dem, det kan jeg ikke. Frygt ikke. Tro. Og vi har en Jairus, som åbenbart siger, okay. Og så til sidst, vi har et hus, som skulle være fuldt med sår. Og nej, ud. Det er ikke et hus fuldt med sår. Det skal være et hus fuldt af glad. Og vi skal spise også. Bare husk det. Ah. Nogle gange jeg er bare ramt af hvor menneskeligt og så meget guddommeligt Jesus er. Hvordan de to ting er sat sammen. Hvor kærlig han er, men også hvor stærk han er. Hey, tusindvis af mennesker, det er ikke for jer i dag. Gå hjem. Hey, I, det ved jeg ikke, 30 mennesker som blev hørt til det her, til den her begravelse. Ja, I skal hjem alle sammen. Okay. Han er stærk, han har autoritet. Og så også, hey lille pi. Nå, du kan ikke tale hebraisk eller græsk. Vi skal i amharisk. Hej, hvordan har du det? Kan du stå op? Nå, skal du spise et eller andet? Jo, det skal du sikkert. Kom. Ej. Ah! Ah! Undskyld. Jeg var bare nødt til at dele det med det her. Jeg er så glad for vores frelse. Jeg synes, han er fremragende. Og nogle gange, hvis jeg bliver bang, og synes, at min tro er forkert, eller jeg synes, at det går ikke, eller har du virkelig tillid for mig i dag? Jeg kan læse den her beretning og tænke, jo. Ja, Jesus, han altid har tid. Jesus, han vil så gerne, at jeg bare kommer til ham. Jesus siger til mig i dag, hey Jim, frygt ikke. Tro kun. Men jeg ved ikke, hvis jeg, det er okay. Frygt ikke. Tro kun. Det prøver jeg. Okay, så kom. Ej, Jesus er bare så sej. Vil I bede sammen med mig? Kære far, kære skaber, kære frelser, tusind tak, at du blev menneske for os. Tak, at vi kan læse i Bibelen og mærke lidt af, hvem du virkelig er. Jeg synes, det er så cool. Tak for den måde, du mødte os på, mens du var her. Tak for den måde, du møder os på hver dag i dag. Tak, at du stadig elsker os. Tak, at du gav dit liv for os. Tak, at din renhed er kommet over os, og vi behøver ikke være uren mere. Tak, at vi får lov til at komme hjem til dig. Og mens vi er her, far, hjælp os til at se hinanden, hjælp hinanden og give hinanden mad i gang imellem. Hjælp os til ikke frygte, far. Hjælp os til at tro. I dit navn. Amen.